أيها الراقد ذا الليل التمام، قم بجد فالليالي في انصرام، وتقرب بصلاة وصيام، وابتهل لله في جنح الظلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang urgensi tauhid. Tauhidullah itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan adalah perkara yang paling urgen dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dalam kehidupan seorang muslim. Tauhid maknanya adalah ifradullah subhanahu bil ibadah wa tarku ibadati ma siwah, mengkhususkan atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Tema ini ya, tema tentang tauhidullah ya, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, berulang kali disebut oleh Allah taala dalam kitabnya, dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan hampir tidak terdapat satu surat dari surat-surat Al-Qur'an yang mulia melainkan di dalamnya terdapat peringatan dan terdapat penyebutan tentang tauhid, serta perintah kepada tauhid dan anjuran untuk berpegang teguh kepadanya. Di samping itu ada surat-surat yang banyak ya, khususnya surah-surah Makkiyah ya, surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Terkadang satu surat dari awal sampai akhirnya berbicara tentang tema tauhid. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau berkata, إن القرآن كله في التوحيد لأنه إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأمر بعبادته وحده لا شريك له ونهي عن الشرك به. Sesungguhnya Al-Quran itu seluruhnya tentang tauhid. Jadi Al-Quran itu seluruhnya berbicara tentang tauhid. Bagaimana bisa demikian? Karena Al-Quran itu isinya, kalau tidak khabar ya, tidak berisi tentang khabar ya, isinya terkadang khabar, berita tentang Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya serta sifat-sifatnya. Jadi ayat-ayatnya mengkhabarkan tentang Allah taala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya dan perintah untuk mengibadahinya semata ya, serta melarang dari kesyirikan. Wa imma bayanun li jazail muwahhidin alladzina akhlasul ibadata lillahi azza wa jal fid dunya wal akhirah. Dan terkadang Al-Quran itu isinya adalah penjelasan tentang balasan bagi orang-orang yang bertauhid, yang telah memurnikan ibadah untuk Allah semata ya. Apa balasan yang akan mereka terima di dunia dan di akhirat. Dan juga bayanun li jazail musyrikin alladzina a'radu 'anit tauhid wa ma halla bihi min al-'uqubat fid dunya wa ma yantadhiruhum fil akhirah. Terkadang berisi tentang penjelasan balasan yang akan diterima oleh orang-orang musyrik yang telah berpaling dari tauhid dan apa hukuman yang telah menimpa mereka di dunia ini, kebinasaan, kehancuran ya, yang telah menimpa mereka di dunia dan yang mereka tunggu, yang mereka nanti-nantikan di akhirat kelak. Atau kalau tidak, ayat-ayat Al-Quran berisi tentang khabar, tentang berita tentang orang-orang yang bertauhid, yaitu para rasul ya, para rasul yang menyeru kepada tauhid dan pengikutnya. Atau kisah ya, berita-berita atau kisah tentang orang-orang yang mendustakan para rasul, yaitu dari kalangan orang-orang musyrikin, dari umat-umat terdahulu, seperti kaum Nabi Nuh ya, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim dan seterusnya alaihissalatu wassalam. Nah, jadi itu secara global isi Al-Qur'anul Karim tidak keluar dari tema tentang tauhidullah ya. Mungkin berita atau berisi berita, kabar-kabar tentang sifat-sifat Allah SWT, nama-namanya, perintah untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah semata, dan balasan yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang bertauhid, yaitu orang yang beriman, serta balasan yang akan diberikan Allah bagi orang-orang yang menolak tauhid, yaitu kaum musyrikin. Dan terkadang berisi penjelasan tentang halal dan haram. Berisi penjelasan tentang halal dan haram. Dan ini termasuk hukukut tauhid, hak-hak tauhid. Jadi, ketika seorang menghalalkan yang halal dan mencari yang halal, serta mengharamkan yang haram dan menjauhi yang haram, maka ini termasuk salah satu konsekuensi tauhid. Salah satu tuntutan dari tauhid. Oleh karena itu, Al-Quran ini seluruhnya tidak keluar dari tema besar itu tauhidullah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa perkara tauhid ini perkara yang paling urgen, yang paling penting, karena inilah perkara yang paling banyak disebut-sebut di dalam Al-Quran, diulang-ulang, diingatkan berulang kali oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Dari sini kita bisa tahu kadar sejauh mana pentingnya tauhid dari seringnya diulang di dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi kalau kita lihat tidak sedikit di antara manusia sekarang ini yang meremehkan seruan atau pelajaran tentang tauhid. Mereka menganggap bahwa bukankah manusia yang kita seru itu kaum muslimin? Kenapa kita mesti berulang kali menyebutkan atau menyeru kepada tauhid dan sebagainya? Bukankah orang-orang ini mereka itu kaum muslimin? Dan negeri ini mayoritas adalah penduduknya kaum muslimin, negerinya kaum muslimin. Dan umat tidak butuh untuk disampaikan ceramah atau pengajian, pelajaran tentang tauhid, atau dijadikan kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah tentang tauhid, atau dibacakan di masjid-masjid dan sebagainya. Tidak perlu, karena umat ini sudah muslim semuanya, sudah bertauhid. Nah, penilaian ini sebenarnya tidak tepat, dan bisa dikatakan merupakan tidak fahamnya seseorang itu, seorang yang mengatakan ini tentang realitas yang terjadi. Kenapa? Karena yang paling membutuhkan ilmu atau pengetahuan tentang tauhid itu adalah orang-orang muslim. Jadi orang-orang Islam itu lebih butuh untuk mengetahui tentang tauhid daripada yang selainnya. Kenapa? Karena orang Islam inilah yang telah menerima tauhid, maka dia lebih dituntut untuk mewujudkan tauhid tersebut dengan benar. Dan untuk bisa menerapkan tauhid, serta menjauhi apa-apa yang bisa melenyapkan atau menyusutkan tauhid berupa perkara-perkara yang termasuk dalam syirik, kebid'ahan, dan khurafat. Jadi, seorang muslim tidak cukup hanya sekedar nama, sekedar nama dan sebutan saja, muslim, kaum muslimin, tanpa mewujudkan Islam secara benar. Dan seseorang tidak akan mewujudkan Islam dengan benar kecuali setelah mengetahui fondasi dan dasarnya. Dasar dari Islam tersebut, yang mana seluruh perintah-perintah dan larangan dibangun di atas dasar atau fondasi itu. Dan fondasi itu tidak lain adalah tauhid. Nah, apabila umat Islam bodoh atau awam sekali tentang tauhid, tidak tahu menahu tentang perkara-perkara kesyirikan dan perkara-perkara jahiliyah, maka tidak bisa dihindari ketika itulah mereka akan terjatuh dalam kesyirikan, baik mereka sadari atau tidak. Jadi mungkin mereka menyadari atau tidak, tanpa disadari, atau mungkin dengan sadar, mereka akan terjatuh, tergelincir dalam syirik. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka punahlah akidah yang merupakan fondasi dari bangunan Islam ini. Perkaranya seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innama tunqadu urul Islam urwatan urwatan, idza nasha'a fil Islam man la ya'rifu al jahiliyah. Sesungguhnya ikatan-ikatan Islam ini, ikatan-ikatan Islam ini bisa terlepas atau terurai satu ikat demi satu ikat apabila tumbuh dalam Islam ini siapa-siapa yang tidak mengenal tentang jahiliyah. Artinya, barang siapa yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah dan masalah-masalah syirik secara jelas, secara detail, mereka akan tergelincir di dalamnya. Dan sebagian dari ikatan-ikatan Islam yang penting akan terurai darinya. Kemudian, apakah kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin telah mengetahui perkara-perkara akidah? Telah mengetahui dengan benar tauhid? Nah, marilah kita perhatikan. Para ulama, yakni ulama yang benar-benar para pewaris Nabi, ulama yang di atas manhaj yang hak, yang benar, yang mewarisi ilmu dan tugas kenabian, ini semakin lama semakin sedikit. Semakin zaman ini berganti dengan zaman, maka para ulama yang sejati akan semakin sedikit. dan yang muncul di permukaan adalah para qurra. Yang banyak nampak adalah para qurra, itu orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Dan muncul pula banyak tokoh-tokoh yang bodoh, ya. Pemimpin-pemimpin yang juhal, yang bodoh. Sebagaimana diisyaratkan, ya, dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, hatta idha lam yubqi aliman, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu faaftau bighairi ilm, fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan pencabutan yang dia cabut dari hamba-hambanya. Tidak akan mencabut ilmu itu sekaligus, ya, dari para hambanya. Tetapi dia, ya, Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut para ulama. Itu orang-orang yang berilmu, para ulama. Sehingga apabila dia tidak menyisakan seorang alim pun, ya, apabila Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh. Yakni bodoh tentang din, tentang akidah. Maka mereka pun ditanya, sehingga mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu peringatan dan sekaligus kabar yang membuat kita harus prihatin, bahwa semakin berlalunya zaman, maka para ulama itu akan menyusut satu persatu. Ulama yang benar-benar, ya, ulama yang sejati yang meniti jejak para nabi dan salafus saleh, ini semakin sedikit karena dicabut oleh Allah satu persatu, ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari lenyapnya sama sekali atau habisnya sama sekali para ulama pewaris nabi tersebut. Tapi kalau sampai terjadi, ya, ini menjelang hari kiamat, tidak tersisa satupun orang alim, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh tentang din ini. Dan dalam hadis yang lain disebutkan maknanya bahwa nanti di akhir zaman itu para ulama akan sedikit, yang banyak adalah al-qurra, orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Dalam asar yang lain, yaktsurul khutaba fi akhir zaman wa yaqilul fuqaha. Asar, ya, di perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akan banyak para khutaba, khatib-khatib, ya, akan banyak khatib-khatib di akhir zaman, tapi sedikit para fuqaha, orang-orang yang benar-benar faham tentang din. Nah, dari sini kita perlu memberikan perhatian yang serius, yang sungguh-sungguh tentang masalah tauhid. Kita pelajari dan kita ajarkan, kita sampaikan dalam berbagai kesempatan, dalam acara-acara yang formal maupun non-formal, dalam berbagai acara-acara di media massa, di radio, di majalah, di surat kabar, dan seterusnya, di semua media dan di semua bidang. Harus kita serukan, kita menyeru kepada tauhid. Kenapa? Karena ini adalah asas agama kita, ya, landasan agama kita. Dan bangunan akidah kita itu intinya pada tauhid. Kemudian kalau kita lihat realitas, ya, kenyataan mayoritas kaum muslimin, ya, atau umat Islam, ya, baik di negeri ini atau di negeri yang lain, kita dapati, ya, banyak sekali kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Banyak pusara-pusara, makam-makam yang dikeramatkan, sebagaimana yang kita sering kita dengar atau bahkan mungkin kita lihat sendiri. Jadi agama bagi kalangan sebagian kaum muslimin itu bercampur dengan syirik, ya. Jadi Islam ini tercampur dengan kesyirikan dan berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, bertaqarrub, ya, mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan. Dan mereka menganggap ini suatu ibadah, dianggap suatu amal saleh. Dan barang siapa yang mengingkari hal ini akan dikatakan mencela para ulama, mencela para wali, ya. Siapa yang tidak melakukan ini, ya, yakni mencari berkah atau keramat dari kuburan-kuburan orang-orang saleh, dianggap meremehkan para wali. Nah, di tengah penyimpangan tentang tauhid ini, ya, di samping para pendusta-pendusta itu, para dukun-dukun, tukang sihir, paranormal menyebar. Bahkan sebagian tukang sihir ini mendapat posisi yang terhormat di media massa, ya, tampil di layar kaca, di televisi, mendapat sambutan, mendapat penghargaan yang tinggi dan sebagainya, padahal dia adalah seorang dajjal dan seorang dukun. Ya. Jadi penyesatan berjalan di televisi, penyesatan massal berjalan di televisi, di media massa, di hampir di setiap daerah-daerah, di setiap daerah-daerah, setiap desa ada dukunnya. Ada dukun, ada orang pintar, ada paranormalnya. Nah, di tengah banyaknya penyimpangan-penyimpangan tauhid, itu kesyirikan yang menyebar, ya, baik disadari atau tidak, para da'i-da'i yang menyeru dan memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap tauhid itu sedikit. Dan banyak para da'i yang tidak memberikan perhatian tentang perkara tauhid, dan ini sungguh disayangkan. Ya. Ya. Banyak di antara mereka menyeru manusia kepada akhlak-akhlak yang terpuji, seperti meninggalkan zina, meninggalkan minuman keras dan dosa-dosa besar yang lain. Tidak diragukan, semua itu perkara-perkara yang haram dan termasuk dosa besar. Akan tetapi, seandainya manusia meninggalkan mencuri, berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya, dan mereka berakhlak dengan akhlak yang bagus, ya, meninggalkan riba, ya, jujur dalam muamalah dan seterusnya, ya, tetapi tidak meninggalkan peribadatan kepada kubur-kubur, ya. Tetap mereka menyembah atau memohon kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, maka dasar dari agama mereka itu tidak sahih, tidak benar. Jadi, meskipun seorang muslim meninggalkan semua dosa-dosa besar, ya, tetapi tidak meninggalkan kesyirikan dan tidak berlepas diri dari orang-orang yang musyrik, maka dia dalam bahaya besar. Sebab barang siapa yang tidak tabarru, tidak berlepas diri dari orang-orang musyrikin, maka dia termasuk dari golongan mereka. Oleh karena itu, manhaj para nabi, ya, ini jalan yang ditempuh para nabi sejak Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama diutus oleh Allah. Karena sebelum Nabi Nuh tidak ada kesyirikan di muka bumi, ya. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu manusia hidup 10 generasi di atas tauhid. Muncul kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka rasul sejak Nuh alaihissalam sampai penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, manhaj mereka sebagaimana dapat kita baca dalam Al-Qur'an Al-Karim dan dalam tarikh, dalam sejarah para nabi atau kisah para nabi, mereka menitikberatkan masalah tauhid dan memberikan perhatian yang besar terhadap tauhidullah, pengesaan Allah dalam peribadatan ini. Allah SWT berfirman tentang nabinya, tentang rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah, ya, katakanlah wahai Rasulullah, inilah jalanku, yaitu aku menyeru kepada Allah, ini kepada peribadatan kepada Allah semata. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas hujjah, di atas argumen yang jelas, di atas ilmu yang sahih. Aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Surat Yusuf ayat 108. Nah, kata-kata firman Allah wa subhanallah dan maha suci Allah ini adalah tanzihullah azza wa jal 'ani syirik wal kufur wan nifaq. Pensucian Allah SWT dari segala macam kesyirikan dan kekufuran serta kemunafikan. Adapun kalimat di akhir ayat tersebut, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang musyrik, di sini terdapat al-bara'ah minal musyrikin, ya, berlepas diri, memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrikin. Ini. Maka seorang muslim yang bertauhid wajib berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wajib mengingkari mereka, tidak boleh diam terhadap kesyirikan yang sedang mengepung sebuah negeri. Pusara-pusara dibangun, ya. Dan saya mendengar bahwa ada satu makam, ya, belakangan ini yang makam seorang yang dianggap sesepuh dan dianggap terhormat akan direnovasi dengan biaya 1,8 miliar. Dan sejak meninggalnya orang tersebut, makamnya dikunjungi, diziarahi manusia dari berbagai pulau dan berbagai provinsi. dengan berbagai tujuan dan maksud. Orang-orang datang untuk menziarahi makam tokoh ini. Ini bukan di satu tempat saja, di banyak tempat, di setiap daerah ya, setiap desa bahkan mungkin, atau di setiap kota, kita dapati kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh diam dan acuh terhadap wabah ya, terhadap wabah yang berbahaya. Virus yang berbahaya yang kan membinasakan tubuh umat Islam ini. Seraya berkata, cukuplah aku menyeru manusia kepada akhlak yang bagus, perilaku yang baik, supaya mereka meninggalkan minuman keras, meninggalkan riba, meninggalkan kecurangan dalam muamalah dan seterusnya. Meskipun itu semua perkara yang bagus dan wajib diserukan juga. Ya. Tetapi, apa gunanya? Ya? Apa manfaatnya perkara-perkara tersebut kalau asasnya, fondasinya hilang atau tidak ada? Ya? Kalau seorang hendak membangun sebuah rumah, kita pikirkan, seorang yang hendak membangun sebuah rumah atau bangunan, yang pertama kali dilakukan apa? Membangun fondasinya. Supaya di atas fondasi itu bisa dibangun bangunan tersebut. Ya. Nah, kalau seorang tidak membangun sebuah rumah tanpa memulai dengan fondasi, tanpa memperhatikan kekuatan fondasinya, maka bangunan itu dengan mudah akan roboh. Ya. Tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ya. Jadi, seorang yang membangun sebuah bangunan yang indah, yang megah, yang bagus, ya, penuh dengan hiasan dan sebagainya, tapi fondasinya tidak kuat, tidak kokoh, ini mudah runtuh kapan saja. Ya. Ini. Begitu pula agama ini, ya, jika tidak dibangun, tidak tegak di atas akidah yang selamat, ya, dan fondasi yang lurus, yaitu tauhidullah, pengesaan Allah, dan pensucian Allah dari kesyirikan, maka akan runtuh agama tersebut. Ya. Oleh karena itu kita dapati, ya, Rasulullah SAW selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, beliau menyeru manusia kepada apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau menyerukan, qulu, katakan wahai manusia, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan kita lihat surat-surat Makkiyah pun, sebagaimana tadi kita singgung, berbicara tentang perkara tauhid, membahas tentang tauhid, pengesaan Allah SWT, dan penetapan akidah, ya, menetapkan akidah yang lurus. Maka setelah akidah dibangun, setelah akidah itu kokoh, ya, dan tauhid sudah berdiri tegak di hati-hati para sahabat, maka turunlah satu persatu syariat-syariat Islam. Turunlah perintah dan larangan. Turunlah perintah salat, perintah zakat, dan seterusnya. Dan sebagian besar syariat, ya, perintah-perintah syariat, itu seperti zakat, puasa, haji, jihad, dan seterusnya, itu turun di Madinah. Turunnya di Madinah. Jadi selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, alaihissalatu wassalam, itu tema utama tentang tauhid. Dan menyeru manusia untuk menyembah Allah semata. Meninggalkan Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang disembah selain Allah. Mengimani hari akhir. Ya, mengokohkan keimanan kepada Allah, tauhidullah, dan iman kepada hari akhir. Bagaimana dengan kewajiban salat yang merupakan pilar agama ini? Dia diwajibkan di Mekah, tapi di akhir-akhir. Ya, itu setelah pada malam Isra wal Mi'raj, dan itu beberapa bulan sebelum hijrah, ya, beberapa bulan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Mekah, ke Madinah. Jadi seluruh syariat Islam itu diperintahkan oleh Allah, ditegakkan setelah fondasinya kokoh, setelah fondasinya dibangun, yaitu tauhidullah, pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pula yang kita dapati secara jelas dinaskan, ya, disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengutus sahabatnya itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Ya. Apa pesan Nabi kepada Mu'adz ketika mengutusnya sebagai da'i, sebagai penyuruh ke Yaman? Di sini Nabi menggariskan manhaj dakwah yang harus ditempuh oleh Mu'adz. Nabi memberikan, menggariskan apa? Planning atau garis-garis besar yang harus ditempuh oleh Mu'adz ketika berdakwah di Yaman. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab. فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَدْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, ini kaum Yahudi. Dan juga Nasrani. Maka apabila engkau mendatangi mereka, engkau telah datang menemui mereka, maka serulah mereka kepada syahadat, supaya mereka bersaksi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, lihat, perhatikan. Ya. Jadi dimulai dengan tauhid. Jadi yang harus disuruhkan pertama kali tauhid. Kemudian beliau bersabda, "Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah." Kalau mereka sudah mentaati engkau dalam hal ini, sudah menerima tauhid, sudah bersaksi ya, berikrar, bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti fondasinya sudah terbangun, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Apabila mereka telah mentaati engkau dalam hal ini, yaitu mendirikan salat yang 5 waktu, maka beritahukan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat yang dipungut dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan atau dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pertama kali yang disuruh, yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz untuk didakwahkan adalah tauhid. Dan ini bukan khusus untuk Mu'adz. Ya, bukan khusus untuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi perintah ini berlaku umum untuk setiap dai, untuk setiap dai yang menyeru manusia kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Hendaknya memulai pertama kali dengan prinsip yang penting dan besar ini. Tanpa menyeru manusia untuk mengikrarkan dan menjiwai tauhid, ya, kalau mereka artinya manusia belum memahami benar tauhid dan belum menerima tauhid dengan benar, jangan disuruh dulu mereka salat. Jangan menyuruh mereka salat. Karena enggak ada faedahnya, tidak ada gunanya kalau orang itu salat tapi tanpa tauhid. Bahkan tidak ada faedahnya seorang itu salat, zakat, berpuasa tanpa menerapkan tauhid dengan benar. Enggak ada faedahnya semua. Kenapa demikian? Karena Allah SWT telah berfirman kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebut dalam surah Az-Zumar ayat 65 dan 66. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Dan sungguh benar-benar telah diwahyukan kepada engkau wahai Rasul, wahai Rasulullah, dan kepada orang-orang yang sebelum engkau, itu rasul-rasul sebelum engkau, la in asyrakta, jika engkau sampai berbuat syirik, niscaya akan gugur amal-amalmu. Dan engkau benar-benar termasuk dari orang-orang yang merugi. Ya. Ini. Balillaha fa'bud wa kum minas syakirin. Akan tapi Allah lah yang hendaknya engkau sembah satu-satunya. Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini wahyu Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berpesan, jika engkau sampai berbuat syirik, ya niscaya gugur semua amal-amalmu. Ya. Amal-amal siapa? Amal-amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya, qiyamul lailnya, jihadnya, dakwahnya, semua akan gugur kalau sampai beliau melakukan kesyirikan. Akan tapi Allah SWT melindungi, mengismah, melindungi beliau dari kesyirikan dan dari penyimpangan tauhid atau akidah ini. Kemudian juga Allah SWT ketika menyebut para nabi dari keturunan Ibrahim alaihissalam, ya, menyebut nama-nama para nabi, ya, seperti Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub dan seterusnya. Allah SWT berfirman setelah menyebut itu dalam surat Al-An'am ayat 83-84, menyebut nama-nama para nabi, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Musa, Harun dan seterusnya. Allah berfirman di ayat yang ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalau mereka, siapa mereka? Para nabi-nabi yang disebut tadi di ayat 83. Seandainya mereka, para nabi dan rasul tersebut, asyraku berbuat kesyirikan, lahabita anhum, niscaya akan gugur dari mereka, ma kanu ya'malun, apa saja yang mereka amalkan. Semua yang mereka amalkan. Ya, jadi tidak hanya orang-orang saleh atau para ulama atau guru-guru. Ya, para nabi dan rasul, kalau sampai melakukan kesyirikan, niscaya akan gugur semua amal-amal salehnya. Lalu bagaimana dengan yang selain nabi ini? Jadi para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam, mereka selalu memulai dakwahnya dengan tauhid, menyeru manusia kepada Allah. Karena ini merupakan fondasi dan ini prinsip pokok yang paling agung. Maka bagaimana kita bisa menganggap remeh perkara ini dan menegur atau mencela orang yang menyeru kepada tauhid, seraya berkata, orang yang menyeru kepada tauhid ini seringkali memecah belah kaum muslimin, ya. Atau dakwah seruan kepada tauhid dan pemberantasan syirik ini membuat umat Islam berpecah belah, ya. Tidak menyatukan barisan kaum muslimin. Nah, ini anggapan yang keliru, ya. Kenapa? Karena kalimat kaum muslimin atau persatuan kaum muslimin tidak mungkin terwujud kecuali di atas landasan tauhid. Tidak mungkin ada persatuan yang benar, yang kokoh, yang sejati kecuali di atas landasan tauhid. Dan keamanan, kekuatan umat ini, ya, rahasia, keamanan, kekuatan umat, stabilitas umat, kejayaan umat tidak mungkin dibangun di atas fata morgana, tapi wajib dibangun di atas landasan tauhid dan peribadatan kepada Allah semata. Karena inilah yang telah dijanjikan Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh bahwa Allah benar-benar akan menjadikan mereka para khalifah, ya, para penguasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah akan mengokohkan agama yang telah diridhai Allah bagi mereka, itu Islam. Allah akan mengokohkan agama ini bagi mereka. Dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka menyembah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah ini, jadi kekhalifahan di muka bumi, ya. Khilafah. Khilafah Islam, kekhilafahan bagi kaum muslimin di muka bumi. Kokohnya agama Allah, Islam. Tegaknya syariat Islam dan agama Allah. Serta hilangnya rasa takut dan berganti dengan rasa aman bagi umat ini tidak akan terwujud kecuali dengan iman dan amal saleh serta ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku semata dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Demikianlah, ya, tentang sebagian dari urgensi tauhid baik di dunia dan di akhirat. صلى الله لنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للودود بقيام وركوع وسجود وخشوع وخضوع للودود بقيام وركوع وسجود وخشوع وخضوع للودود.